Tas palīdz saprast, cik ļoti lauksaimnieki ir ietekmēti no šā gada nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kāda ir šī situācija, saprast nopietnību un, protams, arī meklēt iespējamos risinājumus. Lauksaimnieki ir ziņojuši, ir sniegta informācija gan par pavasara salnām, cietušajām augļkopības kultūras platībām, gan arī par Lietuvas nodarītiem zaudējumiem. Ziņošanas sistēma ir atvērta, ministrijas mājas lapā ir visa aktuālā informācija,